Deməli, bu saatı bu qədər. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbət buraxılışı saat 3-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın. Efirimiz Pen Klub verilişlə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırsınız? Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 gənclər gənclər gənclər.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünük oliqarxların arasında. Onlara tapışırılır və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasitalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
Tapdığımız
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
Təəccübümüz
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
Gerçəyimiz
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilliyi göstər, bir baxım.
İz
Şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün, mədəniyyətin izindən çıxmayın. Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarın tapışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş. Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənim oxuyur.
Yox, sən çətkilə
çıxın. Mən səndən getmirəm, mən
subjektivdir, objektivdir. Yox, xaşıq eləm,
xüsusi mənim namı yox eləm. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan
adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, üstündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram və bugünkü mövzumuzdan danışım, sonra qonaqları təqdim edəcəm. Yenə ədəbiyyat sahəsində əsas məsələlərdən biri. Bu barədə əslində biz müxtəlif verilişlərdə danışmışıq, amma indi Türkiyəli qonaqlarla bu barədə danışacağıq. Türkiyədə çap olunmaq üçün azərbaycanlı yazara nə lazımdır? Xarici ölkələrdə çap olunmaq üçün, özünü tanıtmaq üçün azərbaycanlı yazar nələri etməlidir və əlbəttə ki, xarici ədəbiyyat dərgiləri, nəşriyyatlar ilə necə əlaqə yaratmaq. Bu məsələdə kifayət qədər problemli məsələdir. Müxtəlif bu barədə Azadlıq Radiosuna da müraciətlər daxil olur, bilgilər almaq istəyənlər var. Bugün bu söhbəti Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişində hazırda Bakıda olan müxtəlif ölkələrdən olan ədəbi jurnalların rəhbərləri Bakıdadır. Alatoranda Görüşlər adlı forumda iştirak edirlər. Həmin tədbirin iştirakçılarından Türkiyəli qonaqlarımız Patika Ədəbi Dərgisinin rəhbəri Ərturqut Özaydın və Çağdaş Azərbaycan Şeir Antologiyasını bir vaxtlar, yəni 1983-cü ildə Yusuf Kədikli ilə çap etmiş Fətih Kədikli iştirak edirlər. Təşəkkür edirəm verilişimizə qatıldığınıza görə. Bu verilişi Azərbaycan tərəfdən Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru şair Səlim Babuloğlu iştirak edir söhbətimizdə və Səlim bəyə də minnətdarıq bu verilişdə dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Hər ikinizə bir daha təşəkkür edirəm.
Sağ olun, təşəkkürlər üçün.
Və əlbəttə ki, mövzunu mən dedim, siz bildiniz, bu günlərdə tədbir dediyim kimi Balıkçoranda Görüşlər adlı tədbirdə də təqdimatlardan biz bildik ki, nə var, nə yox, hansı jurnallardan siz işləyirsiniz və s. Amma indi Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişinin dinləyiciləri üçün ilk növbədə sizdən soruşmaq istəyirəm və Ərturqut bəy, əgər mümkündürsə, Türkiyədə jurnallarda dərc olunmaq üçün hansı prosedur var, belə deyək ki, yazıcı, yazar necə müraciət etməlidir?
Bütün Azerbaycanlı dostlarıma buradan önce merhaba diyorum. Türkiye'de dergicilik bugün çok daha farklı bir yerlerde, belki de öncü bir yerde olduğu da söylenilebilir. Bugün Türkiye'de yaklaşık 200 dergi yayınlanmakta, edebiyat, sanat ve kültür adına. Bu dergilerin yazarları, şairleri kendi içinde olabildiği gibi dışarıdan, kadro dışından da şairler ve yazarlarla ve diğer incelemeci, araştırmacı arkadaşlarla birlikte yürütülmekte. Her derginin editörü olduğu gibi her dergide bir yayın kurulu ve bu yayın kurulunla birlikte de bazı dergilerde hakemler de olabilmekte veya danışma kurulları da olmakta. Bununla birlikte yürüyen Türk dergiciliğinde asıl önemli sorun dergilerin çokluğundan önemlisi dergilere gelen yazıların niteliğidir ve dergilerin dünyaya açılmaya ilişkin sorunları vardır. Ama biz bunları burada dergicilik adına tartışmaya, konuşmaya geldik ve dünya dergileriyle birlikte burada bir noktada birleşebilmenin yollarını aramaktayız. Dünyada dergiler neler yapıyor, bizim ülkemizde dergiler neler yapıyor ve bunları karşılaştırıp burada bir noktaya varabilir miyiz? Tamamen amacımız budur, buna yöneliktir. Burada bizden önceki konuşmacı arkadaşları gördük ki dünya dergilerinde sorunları Türk dergileriyle çok farklı değil. Dünya dergiciliğiyle birlikte Türkiye'deki dergicilikte sorunlar özdeşmiş. Bizde çıkartılan dergilerde derginin okurları çok az sayıda olmakta. Dergiler kendi ayaklarında zor duruyor, ayaklarının üstünde zor duruyor. Ekonomik destekler devlet tarafından çok az veriliyor ya da verilmiyor. Buna benzer sorunlar diğer dergilerde de olduğunu görmekteyiz. Bugün dinlediğimiz İsviçreli arkadaşlarımızın da benzer sorunları olduğunu gördük. Bizde de aynı sorunlar yaşanmakta. Bizim dergilerimizde ben kendi dergim adına söylemek gerekirse dergimi şöyle bir tanımlamak istiyorum. Patika dergisi yaklaşık 22 yıldır yayınlanan bir edebiyat, kültür ve sanat dergisidir. Bütün yayınlandığı süre içinde bütün sanat dallarına açık çalışmıştır. Yani plastik sanatlar, resim, heykel, bununla beraber edebiyat, müzik, sinema, televizyon, radyo, gezi, günce gibi bütün şeyleri sanat dallarına açıktır. Bununla beraber yazı türleri olarak da her türlü yazıyı yayınlamaktayız.
Yani, yazıları kim seçir?
Yazılarımızı yayın kurulundaki arkadaşlar, yani derginin bir sahibi, sahibinin altında bir editörü, editörün altında da bir yayın kurulu var. Bizim dergimizde editör yok, yayın kurulu var. Yayın kurulunda bulunan 3 arkadaşımız var. Bunlar dergide gelen yazıların her biri kendi dallarında uzmanlaşmış diyebileceğimiz bir arkadaş grubuyuz. İçlerinde şair var, yazar var, incelemeci arkadaşlar var ve dilci arkadaşlarımız var. Bunlarla birlikte bir yayın kurulu ve bu yayın kurulu da gelen yazıları seçmektedir.
Selim Bey, siz Dünya Edebiyat Dergisini tercih edirsiniz. Kifayet kadar biz de tanışıq bundan ve maraqlıdır. Əlaqələr yaratmaq baxımından, mesela biz məlumatımız kifayət qədər var. Siz gedirsiniz Türkiyədə də, Avropa ölkələrində tədbirlərdə iştirak edirsiniz. Müxtəlif nəşrlərlə bağlı özünüzün əlaqələriniz və məlumatlarınız genişdir. Amma bizim üçün maraqlıdır. Əlaqə qurmaq hansı baxımdan əngəllər var əlaqə? Təkcə tanışlıq yox, amma iş birliyi yapmaq üçün belə deyək.
Əlaqə qurmaq və iş birliyi haqqında danışmaqda heç bir əngəl yoxdur əslində. Yəni istənilən indi elə bir çağda yaşayırıq ki, internet var. Kommunikasiya var, yəni əlaqəyə girmək asandır. Amma razılığa gəlmək çətindir. Mən də elə düşündüm ki, siz bunu soruşursunuz. Bilirsiniz necədir? Azərbaycan ədəbiyyatı, məsələn, az əvvəl elə bu həmin görüşlərin birində mən İsveçrədən olan həmkarlarımızla oxşar problemi dartışırdıq. Azərbaycan ədəbiyyatı auditoriyalar üçün ya yoxdur, ya da yoxdur deyə maraqlı deyil. Yəni, bunun üçün böyük işlər görmək lazımdır. Ədəbiyyat menecərləri ilə, ədəbiyyat agentləri ilə, jurnallarla, yayın evləri ilə birbaşa əlaqələrə girib, onları inandırmaq, tərcümələr göndərmək, sonra onların mütəxəssislərindən birinci növbədə resenziyalar almaq, təqdirlər almaq, bilirsiniz, bu böyük bir yoldur. Ümumiyyətlə, tarix göstərir ki, şərq ölkələri ədəbiyyatlarının qərb bazarına yaxud qərb oxucusuna çatmağının iki yolu var. Birinci yolu bu ənənəvi yoldur, o yüzden ki biz məşğul oluruq. Yəni əlaqələr qururuq, antologiyalar çap edirik, təqdim edirik. Bu uzun yoldur. Amma daha bir yolu isə bizim aramızdan, bizim çevrəmizdən, çağdaş əlbəttə ədəbiyyatçılardan danışıram. Kimsə gedib özünü təsdiq eləməlidir. Bir müəllif kimi, fərd kimi, isim kimi. Özü ilə o mənsub olduğu xalqın ədəbiyyatına aparılmalıdır. Məsələn, örnək kimi, tutalım Polak ədəbiyyatından Çeslov Miller getdi, oturdu Amerika Birləşmiş Ştatlarında və bir müddətdən sonra artıq öz ismini, öz adını təsdiqlədikcə, ardınca bütün Polak ədəbiyyatının yaxşı nümunələrini, əlbəttə dəyərli nümunələrini çəkib apardı və ingilis dilli auditoriyaya, o auditoriya vasitəsində həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında, həm İngiltərədə, həm ümumiyyətlə Qərbi Avropanın tanıtdırdı. Yəni, bir isim bəzən bir xalqın ədəbiyyatının təqdim olmasında önəmli rol oynayır. Yəni, iki mövcud yol var. Əlbəttə, indi çağdaş dövrdə, məsələn, bu yaxınlarda bizim Moldovadan olan bir həmkarımız gəlmişdi. O, Qaqausdur, amma Rusça yazan, belə deyə də, Moldova yazısıdır. Biz ona söhbət elədik, məsələn, mən maraqlandım. Bu da ədəbi agentlərlə işləmək, belə deyək də, həm dəbdi, həm də daha ona sivil baxırlar. Amma bunlar da yenə deyirəm, məsrəflərə, konkret belə deyək, zamana söhkənən işlərdir. Amma ilkin olaraq biz hansı addım atmalıyıq? Azərbaycanlı, nə bilim, Azərbaycan ədəbiyyatının təəssübkeşləri olaraq biz istiqamətləri müəyyənləşdirməliyik. Şərq istiqaməti, tutalım Qərb istiqaməti, Şərqi Avropa istiqaməti, Amerika Birləşmiş Ştatları istiqaməti. Orada 4-5, hər ölkədən 4-5 belə deyək də, nüfuzlu, avtoritetli, popular jurnal və qəzetlərlə əlaqə yaratmalıyıq. Nəşriyyatlarla da həmçinin. Və Azərbaycan ədəbiyyatını, mən yeni ədəbiyyatdan danışam, yeni ədəbiyyatını antologiyalar şəklində onlara təqdim eləməliyik. Yəni tərcümə elətdirməliyik. Yaxud yaxşı olar ki, əlbəttə bir almana, bir ingilisə, nə bilim, o dilin daşıyıcısına tərcümə olunsun və eyni zamanda peşə ilə həmkar olsunlar bu adam. Tərcümə elətdirməli və antologiyalar şəklində tərtib edib həmin bazara təqdim eləməli. Eyni zamanda həmin ölkənin ədəbiyyat, nüfuzlu ədəbiyyat adamlarının rəyini almalıyıq ki, sonra bu rəylər, bu şeylər həmin dövlətin qəzetlərində nəşr olunsun və ondan sonra biz biləcəyik ki, bizim ədəbiyyat özünü doğruldur yaxud doğrultmur. O zaman tutalım bir dəfəyə 30 Azərbaycan müəllifini tutalım şair kimi təqdim edirsən, artıq o kitab gedib çatdığı ünvanlarda, məsələn orada tutalım, məsələn İlqar Rəsulun 3 şeiri var, Rasim Qaracanın 5 şeiri var, tutalım Xan Əmirin 6 şeiri var. O şeirlərə müvafiq olaraq artıq nəşriyyatlar özləri maraqlı ola bilərlər ki, onların diqqətini çəkən müəlliflər ayrıca kitab alanda çap eləsin. Bu həm nəsrə də aiddir, həm hekayəyə də aiddir. Roman işi belə deyir, roman antologiyalar şəklində çap eləmək olmur, amma müəllifləri tanıtmaq olar. Romanları isə artıq tərcümə elətdirib təqdim eləmək olar. Bunlar isə yenə deyirəm, maliyyə istəyir. Hərçənd o şeydə özümə borc verirəm demək ki, yəni bizim dövlətimiz üçün bu sferada tələb olunan maliyyə ayrımları çox balaca rəqəmlərdir. Yəni düşünürəm ki, biz təkcə öz xalqımızın ədəbiyyatı yox, hətta qonşudan da bir xalqı borc alıb onun ədəbiyyatını başqa dillərə tərcümə elətdirməyə də bizim yəni dövlətin və yaxud müvafiq strukturların imkanı yetər.
Aydındır, hər halda indi Türkiyədən də bu fikir səsləndi ki, orada da maliyyə dəstəkləri o qədər güclü deyil, yəni bu jurnalla bağlı. Amma indi mən Petr bəy sizdən soruşmaq istəyirəm, siz antologiya çap eləmisiniz. Əslində Sovet adamının, biz Sovet vətəndaşı olaraq bir vaxtlar, Azərbaycanlılar da Sovet Respublikası olaraq dünyaya, Avropaya plan çıxış, yeganə çıxış Rusiya idi əslində. Yəni, Səlim bəy də yəqin ki, təsdiqləyər ki, Rusiyadan rus dilində yazmaq və yaxud rus dilində tərcümə olunmaqla dünyaya çıxırdı. Sonradan Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra ikinci qapı açıldı, bu Türkiyə idi. Və Türkiyədən çıxmaq imkanı yarandı. İndi bu cəhdləri çoxları eləyir, hətta orada müəyyən hekayələri, şeirləri çap olunanlar da var. Amma ümumiyyətlə, buradan əsər göndərilir, buradan yazılır. Necə fikirləşirsiniz? Orada Azərbaycan haqqında, Azərbaycana dair mövzu, hansı mövzu maraqlı ola bilər ki, Azərbaycanlı nəyi yazsa Azərbaycan haqqında, söhbət Azərbaycan Respublikasının haqqında getmir. Ümumiyyətlə, ədəbi bir əsər olaraq, hansı mövzuda yazsa Türk oxucusun bəlkə maraqlı ola bilər.
Siz çox çətin suallar verirsiniz. Bunları cavablandırmaq doğrudan da kolay deyil, asan deyil. O cümlədən ben de öyle hazır bir cevabım yok, kolay bir cevabım yok. Fakat herhalde mevzu deyende sanmıram ki Türkiye'de ki mevzularla Azerbaycan'daki mevzular farklı olsun. Yani dünya aslında bugün çok kiçilmiş denebilir. Her yerdeki mevzular aşağı yukarı benzerdi. Dolayısıyla bu mevzulara nece yanaşıldığı, nece edebiyata getirildiği bence önemlidir. Mevzu bakımından bir özel bir mevzu olması gerektiğine inanmıyorum. Fakat bugün bir ülkenin edebiyatının bir başka ülkede tanınmasının başka çok büyük problemleri var. Onların en başında öyle düşünürüm ki bugün yazanlar hani belki öyle demek zarafatla öyle demek mümkünse okuyanlardan çoktur. Yani pazara çoklu malzeme ürün, mahsul çıkmaktadır. Dolayısıyla bir ülkede bile farklı dünyalar oluşuyor. Orada bile bir yazarı, bütün ülkenin okuyucuları belki hiç tanımadan, onun eserini okumadan ömrünü başa vurabiliyor. Dolayısıyla bir başka ülkeden gelip yazarın o ülke pazarına çıkması o kadar asan değil. Burada belki büyük reklam işleri aparılması gerekir. Böyle tanıtıcı, takdim edici teşebbüsler olması gerekir. Bunların çok büyük bir yazarsan, dünyada tanınmış bir işte Nobel ödülü veya benzer ödüllerin kazanmış biri olursa bu bir marak doğurur. Dolayısıyla onun eseri tercüme ettirilir, yayınlanır. Bunu okuyucu tapabilir, yayın evi tapabilir ve bu şeye sunulabilir, pazara sunulabilir. Ama burada zannediyorum devletlerin bizim gibi, yani Türkiye'de buna dahil, Azerbaycan'da dahil, devletin bir plan dahilinde, bir iyi düşünülmüş bir program dahilinde öz edebiyatını başka bir ülkede tanıtmak için bir ciddi bir proje yapması gerekir. Türkiye bunu son 10 yıldır edir. Bizim Medeniyet ve Turizm Nazırlığımız TEDA, kısa adı TEDA olan bir projeyle Türk dilli ülkeler dışında maalesef bu projeyi hayata geçir ve çok da başarılı neticeler elde ediyor. Yani bütün Avrupa'da ve Amerika, Latin Amerika'da Türk yazarlarının, yani kendisini, özünü tasdik ettirmiş Türk yazarlarının eserleri çapolunuyor. Belki burada da böyle bir varyant üzerinde işlenmelidir. Yani bunu Selim Bey öz adına yapıyor. Türkiye'de kendi eserlerini ve Azerbaycan'ın diğer yazar ve şairlerin eserlerini yaymak için elinden geleni edilir. Ama bunun veya Selim Bey gibi başkalarının çalışmaları ancak belli bir okuyucuya çatabiliyor ve desteğe ihtiyacı var. Bunu bir kere yapabiliyor, iki kere yapabiliyor, üçüncü kere yapabilmesi o kadar da asan değil. O yüzden bunun daha çok kurumlar ve devlet kaygısıyla elde edilmesi lazım. Çünkü hakim dünya, hakim medeniyet, Avrupa medeniyeti veya daha umumilikle söylesek Garp medeniyetidir. Şark ülkeleri veya bu Garp ülkeleri dışında kalanlar Avrupa ya Garp'ın bu nüfuzu, iktisadi, medeniyet sahasında, siyasi sahadaki nüfusu sebebiyle onları meraklanır, onların eserlerini merak edir, tercüme etmek için cehd sarf edir. Fakat aynı şeyi onlar, yani Avrupa insanı veya Garp insanı bizim gibi ülkeler hakkında o kadar da bu ihtiyacı, merak ihtiyacını, bilgilenme ihtiyacını hissetmirler. Burada ya büyük bir olay baş vermeli ki acaba bu insanlar neden böyle bir hadise türettiler, bunlar nece düşünürler, nece hareket ederler, o zaman belki büyük bir hadise baş verende merak meselesi olur. Onun dışında ancak siz bu merakı belki işte bazen festivallarla, demin söylediğim gibi bir iyi düşünmüş bir projeyle siz o dünyaya takdim etmelisiniz.
Ve Ertuğrul Bey, eğer sizin jurnalda Patika'da kimse tap olunmaz ses Azerbaycan'dan, deyək ki hansısa bir eseri getirir, o tercüme meselesi ne derecede, deyək ki var mı jurnalın özünü, derginin özünün tercümesiniz, tercümeyle sözsüz ki Azerbaycan Türk dili biraz böyle seslenir tercümeyle ama çevirmek herhalde tam anlamak için ne derecede burada bu imkanlar var.
Evet, aslında çok güzel bir konu çünkü ortak bir dili kullanıyoruz ama dilde bizde bazı sözcükler eskimiş, yerine yenileri genelde öz Türkçe dediğimiz, sadeleştirilmiş dediğimiz yeni dille konuşuyoruz. Burada siz de biraz önce tercüme dediniz, bizde artık bu çeviri olarak kullanılıyor. Bizim özellikle bir çeviri grubumuz yok. Bu çeviriler bize ancak dışarıdan gelen yazar arkadaşların, çevirmen arkadaşların gönderdiği yazılar oluyor. Bunları da içeride iki dilde olan arkadaşımız var. Onlar Almanca ve İngilizce. Onlar kontrol ediyorlar ama bize bugüne değin hiç bize Azeri bir Azerbaycan'dan bir yazı gelmedi. Bu büyük bir eksiklik aslında. Bize bununla ilgili bir başvuru da olmadı, bir yazı da gelmedi. Bugün buradaki toplantıdan sonra biz burada arkadaşlarla, birçok arkadaşımla karşılıklı adreslerimizi aldık yazışmak için. Bundan sonraki eserlerimizi birlikte paylaşmak adına belki bundan sonra bunlara bunlarla ilgili bir sıkıntı yaşayacağız ama bugüne değin hiç böyle Azerbaycanlı arkadaşlarla böyle bir sıkıntı yaşamadık. Çünkü karşılıklı bir araya gelmedik. Bundan sonra olacak diye düşünüyorum. Ama diğerlerinde bir sorunumuz yok. İngilizce ve Almanca dilinde olsun, Fransızca dilinde olsun. Bunları Türkiye'de ileri derecede çevirmen arkadaşlarımız var. Bunlar yapıyorlar. Zaten çevirmen arkadaşlar bütün dergilere çeviri şiirlerini, öykülerini, incelemelerini, araştırmalarını gönderiyorlar. Bize de geliyor onlardan. Biz de onları yayın kurulu olarak değerlendirip basıyoruz.
İki şey ilave edeyim çok küçük olarak bu meseleyle bağlı. Birincisi aslında işbirliği imkanlarımızın geniş olmasına rağmen tamamen fiili hayatta ya da faktiki olarak bunu çok gerçekleştiremediğimiz anlaşılıyor Ertuğrul Bey'in bu açıklamalarından. Aslında çok uzun bir zamandır yayınladığı bir dergiye, aslında önemlice bir dergiye, büyükçe bir dergiye bugüne kadar Azerbaycan'dan herhangi bir yazı gönderilmemiş ya da kendileri böyle bir Azerbaycan'da kimler ne yazıyor acaba biz dergimize koyabilir miyiz koyalım gibi bir düşünce içerisinde olmamışlar. Bunlar aramızdaki işbirliğinin aslında zayıf olduğunu, daha geliştirilmeye ihtiyaç gösteren çok açık bir şekilde gösteriyor.
İkinci İlk nöbete tanış olmak lazım.
Evet. Bu demek ki bu şimdi biz burada Alatoran görüşleri münasebetiyle bulunuyoruz. Demek ki bu münasebetleri artırmak gerekir. İkincisi benim dergim daha çok edebiyat şunaslıkla ilgili, medeniyet şunaslıkla ilgili bir dergi bırakırım ben. Yuan Türk Dünyası Medeniyet Dergisi gibi. Ben bu tercüme problemiyle biraz fazla yüz yüzeyim. Burada bir problem var, onun üzerine durmak istiyorum. Aslında Azerbaycan'la Türkiye'deki dil arasında çok büyük farklar yok doğrusu. Fakat bazen Azerbaycan yazarlarının yazıları burada tercüme edilerek Türkiye'ye gönderiliyor. Ve bunu yapan arkadaşlar aşağı yukarı her kelimeyi değiştiriyorlar. Aslında her kelimeyi değiştirmeye gerek yok. Yani biz Türkiye'de bu başa düşülüyor ya da o kelimeler Türkiye'de de kullanılıyor. Sadece yazım şeklinde bazen problemler olabiliyor. Yani biz diyelim ki hareket diye yazıyoruz. Siz hareket diye yazıyorsun. Bu kadar bir farklılık oluyor. Ama mesela imkanı biz çok kullanıyoruz. Bütün buradaki arkadaşlar mesela ama imkan geçtiği yerde onu olanak diye değiştiriyorlar. Buna imkan yok, bu yahşi da alınmıyor. O yüzden bu bir problem sayılabilir. Yani Azerbaycan'da yapılan veya Türkiye'de yapılan bu çeviriler ya da ne diyelim uyarlamalar, uygunlaştırmalar da böyle bir problem var. Aslında dille çok farklı değil. Aslında çok az müdahale etmek gerektiği kanaatindeyim dile.
Herhalde Selim Bey, böyle anlaşılmıyor mu ki tehce dili diye ki Türk'ten Azerbaycan dilinden Türk diline çevirmek meselesi yok. Yani çevirmek, çevirdin kurtardı yok. Ve indi değildiği kimi nece çevirmeyin özünün bir strukturu olmalıdır, bir anlatımı olmalıdır bu mevzudaki. Ne eylemek lazım? Sadece çevirmeyle mesele hallolunur.
Ha, prensipçe öyle de elbette. Yani amanal bir şey de demek istiyorum. Prensip biz az evvel, öyle buraya gelmemişten evvel Fethi Bey'le buna benzer mevzularda tartışırdık. Ben bu kanaatteyim ki qohum dillerden çevirme prosesinde, tercüme prosesinde çetinlik başka yad dillerde olan tercüme prosesinden daha ağırdır. Çünkü çalarlar işe düşür. Artık sözler değil, çalarlar. Ona göre ne kadar ki tekamül prosesi gelir, mesela şimdi biz Türkiye'den xeyli sözler almışız ve bugün dilimizde beraber hüquqlu, çok rahat, ahenk kanunu uygun olarak işlenir ve çok yaxşı ki böyledir. Eyni zamanda Türkiye'de biz az evvel danıştık, xeyli sözler keçib Azerbaycan dilinde işlək olan sözler orada işlenir. Bu da çok normaldir. Yani bu təbii təkamül prosesi gedəndə bu artık tercüme prosesini tənzimləyəcək. Məsələn, imkan olsun, olanaq da olsun, imkan da olsun. Bunlar sinonim işlensinler. Yani burada problem yoxdur ki. Ama düşünürəm ki, bəzən, xüsusən poeziya mətnlərinin tərcüməsində bu fərq, bilirsiniz, poeziya təkcə mahiyyət hadisəsi deyil, səs hadisəsidir. Məsələn, tutalım Orxan Vəli yazır ki, nələr yapmadık bu vətən üçün, nələr etmədik bu vətən üçün, kimimiz öldü, kimimiz nutuq söylədik. Məsələn, kimimiz nit söyledik deyende bu şehrin musikisi değişir. Çünkü poeziya hem de ses hadisesidir. Yaxud denize doğru limanı görecek, limana doğru denizi göreceksen sakın şaşırma. Mesela bu başka ses sistemiyle, başka ses hadisesi kimi doğulub. Ama bunun Azerbaycancası böyle olar ki, limana doğru denizi göreceksen asla şaşma, şaşmayasan. Yani bilirsiniz, bu məqamlarda yenə də ya biz heç tərcümə eləməməliyik.
Ümumiyyətli şeirdə tərcümə olunmamalı.
Ya da ki biz nəyisə yenə də olsa dəyişməliyik. Amma məşhur bir söz var da, deyir, iskusto ne perevadima, sənət çevrilmiş. Yəni biz hansısa orta yolu tutmalıyıq. Amma mən yenə də onun tərəfindəyim ki, qoy tərcümə də olunsun, həm çevrilsin, həm uyğunlaşsın, həm tərcümə olunsun. Amma ortada iş olsun və alış-veriş olsun, o mənəvi, ruhi alıb və vermə olsun. Amma mən yenə də hesab edirəm ki, xalqın, xalqların, xalqlarımızın özünü tənzimləyəcəyi o təkamül dövründə problemlər tədricən aradan çıxacaq. Bu nə Milli Məclisin qanunvericiliyi ilə tənzimlənə bilər, nə bir şey. O xalq ki bir-birini anlayacaq, biri sözü götürüb istifadə edəcək, bu tədricən olacaq. Amma əlbəttə ki alimlərin, dilçilərin, ədəbiyyatçıların da, biz 15 il əvvəl bəyəm 20 il əvvəl deyirdik dəstək. Biz dəstəyi başqa anlamda istifadə edirdik. Amma bugün dəstəkləməyə və s. və s. sözlər gəlib gedib. Məsələn, Fəti bəy biraz əvvəl deyir ki, mən köşə yazılarımda yazıram açar sözlər. Məşhurdur da anahtar açar. Yəni, belə onlarla alıb vermələr var. Mən yenə də o fikirdəyim ki, dünən hətta söhbətlərin birində məsələn Azərbaycandan bizim bir Fəti bəy gərək elə siz danışırdınız. Biri gedir İstanbula və deyir ki biz maşını burada saxladıq. Gözləyərlər. Məsələn Türkiyə-Türkiyəsini saxladım, gizlədim deməkdir. Gözləmək, onu güdmək deməkdir. Yəni belə çıxdı ki adam deyir ki biz maşını burada gizlətdik çünki bizi güdürlər. Amma bunu yəni çevrəndə nə olacaq? Ona görə bu nüansları hələ də düşünürəm tərcümə prosesi lazımdır.
Burada bir şey ekləyə bilər miyim?
Buyurun.
Şimdi tabii benden önce Fethi Bey buraya daha önce gelmiş, burada görev de yapmış bir arkadaş. Ben Azerbaycan'a, Bakü'ye ilk kez geliyorum. Bir Azerbaycanlı arkadaşlarımla, dostlarımla oturup konuştuğum zaman bakın sizi de çok rahat anlayabiliyorum ve hiç bu konuda daha önce oturmuşluğum, konuşmuşluğum yok. Burada aslında çok küçük, biraz önce söylenen gibi nüans farkları var. Artık ayrıntıda kayboluyoruz. Burada ortaklaşa kullanabileceğimiz bir tek şey var. Öteki sorunlar, ayrıntılar zaman içinde kendi doğal yapısıyla ortadan kalkacaktır. Ama bana göre en önemli aramızdaki ortak dilde kullanılması gereken ortak bir imla, yani yazın olması gerekiyor, yazın kuralları olması gerekiyor. Örneğin biz bugün okuduğum kitapların içinde bazen görüyorum, biz olumsuzluk eklerini ayırırız. Söz gelimi Türkçe'de olumsuzluk eklerini ayırırız. Olumsuzluk diyorum, olumsuz soru eklerini ayırırız. Örneğin oluyor mu dediğimiz zaman mu eki bizde ayrıdır.
Ayrı yazılır.
Evet, ama Azerbaycan dilinde bitişik yazılır. Buna benzer virgüldü, noktaydı, iki nokta, bir soru işareti gibi bu noktalama imleri konusunda ortak bir yere varırsak diğer sorunların zaten doğal yapısı içinde kendi konuşma dilimizde ve ortaklaşa karşılık karşıya geldiğimizde çözülebileceğine inanıyorum.
Hiç şüphesiz ki o eninde sonunda bu yapılması zorundayız. Çünkü böyük bir məkandır herhalde. Avropadan tutmuş, şərqindən ta ki uzaq şərqə qədər bu hansısa bir ortaq yazı dili olmalıdır. Dinləyicilər de indi yazır bizə. Herhalde mümkün qədər
bir cümlə ilavə edə bilir miyim? Bu tərcümə məsələsinə maraqlı bir şeydir. Türkiyədə bir yazarımız bir məktub yazıyor buraya. 525. gazetə. Orada bizim meşhur şairimiz İsmet Özel'den bahsediyor. Burada tercüme olmuyor metin İsmet Özel İsmet Hususi diye çıkıyor. Yani böyle güzel şeyler de oluyor, bakımdan aslında dikkatli olmak lazım.
Aslında o da en azı onu tercüme eden adam bilmeliydi ki ad tercüme olunmuş. Hususi ismi orada artık dilin günahı yoktu.
Ama görünür çok ihtisaslı, yüksek ihtisaslı tercüme.
Orada yergin ki Reşat Mezit 525. gazetede edebiyata kifayet eder.
Evet, dikkatli
Müslümanda yer ayrı. Ama belə bir tərcümənin kifayət qədər zərbə vurur herhalde ki, yenidən yəqin nəyəsə baxmalıdırlar orada, əgər belə şeylər varsa. Dinləyici yazır, mən dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-41 sayılı telefon canlı efirə qoşulmaq imkanı yaradır və eyni zamanda 050-744-10-17-yə SMS göndərmək mümkündür. Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuz alına daxil olub, verilişi canlı görmək və dinləmək mümkündür həmsinin. Və indi dinləyicilərdən birinin Emil yazır Bakıdan. Türkiyə türkçəsindən Azərbaycan türkçəsinə çevrilmələrdə bəzən gülməli vəziyyətlər yaranır. Bu barədə danışdıq təxminən. Hə, ya da başa düşülmür. Yəqin ki, arxayınlıqdan irəli gəlir ki, dillər başa düşülür. Siz necə düşünürsünüz? Türkiyəli qonaqlar nə düşünür? Onlar belə vəziyyətdə, belə vəziyyətlərlə qarşılaşırlarmı? Siz indi dediniz hansı vəziyyətlərlə o gülməli?
Mən sizə bir şey deyim. Demək bu 525 gazetten bir böyle zarafatsız bir örneği getirdi ama ben bir ciddi örneği deyim. Demek 525 kitap serisi için Orhan Pamuk'un nöbeti kitabını hazırlayırdık. Ben Orhan Pamuk'un Nobel Nitkin tercüme ediyende ciddi deyirəm, etiraf edeyim, əziyyət çektim. Birisi necədir? Kenardan bakana asan gelmiş. Ben mesela İstanbul'da yeni generasiya, yeni neslin danışığını anlamıram. Orada o qədər Avropa sözləri var ki və o qədər sürətlə danışırlar ki telekanallara bax anlamıram yəni biz desək də deməsədir bizim hər bir ölkənin Türkiyənin də Azərbaycanın da öz dünyaya açılım tempi və öz əlaqələri var dünya ilə hərəmiz bir cür əlaqədəyik bir-birimizdən əlaqədən başqa bir cür alıb veririk burada iki yol var ya biz heç bir yazı qaydası qəbul eləmirik, hər şey buraxırıq təkamülün ixtiyarına, zaman gəlib özü yetişdirir və qərarlar qəbul olunur. Ya da ki, heç bir təkamül filan gözləmirik, hər iki ölkənin parlamenti qərar qəbul edir ki, bugündən etibarən biz bu sözləri yazacağıq. Bunu da bu vaxta qədər eləmədik, siyasi nöqtəyə nəzərdən doğru olmazdı. Amma indi bundan sonra edəcəyik mi, etməyəcəyik mi? Bu yəqin ki, bizim millət vəkillərinə sorulan sorudur. Yox,
bu təbii təkamüllü olacaq şeydir. Yəni,
amma mən yenə də o fikirdəyəm ki, biz bir qədər arxayın danışmayaq. Tərcümə işi ilə məşğul olmayan, məsələn, Azərbaycan türkçəsindən, Türkiyə türkçəsindən tərcümə olunan nəsr əsərlərinin çoxunda dipnotlardan istifadə olunur. Oxu prosesi, yəni ki, qeydlərdən, ulduz qeyd altında falan. Dipnotlar oxu prosesində problem yaradır. Məsələn, heç kim istəmir ki, mətni oxuduğu yerdə qırılsın və aşağını oxusun. Şeir tərcüməsi, məsələn, mənim şeirlərim tərcümə olub, hətta mən bunları belə deyək də avtorizə eləmişəm. Yəni, özüm tərcümə eləmişəm, redaktə eləmişəm. Mən bilirəm ki, bu nə qədər çətindir. Bizim oxu vərdişlərimiz var, poetik vərdişlərimiz var. Bunları, yenə deyirəm, ya biz bilmirəm, onda gərək biz fransızlar sayağı götürək, mətnin məzmununu yazaq ki, bu türkçə məzmunu budur, orijinalını qoyaq. Bu da olmaz. Ona görə qoy kim nə cür bacarır, amma keyfiyyətli səviyyədə, kaliteli səviyyədə eləsin ki, ortada, yəni nəticədə bir şey hasıl olsun. Yoxsa biz duraq ki, məsələn, saxladı, düşdü, məsələn, türkçə deyirlər, düşdü, bizdə düşdü başqa anlamdadır, saxladı başqa anlamda. Olmur, onda hər iki dil birdən-birə dəyişməli mümkün deyil və çalar fərqini də nəzərə almaq inanın sözü tərcümə eləməkdən bəzən çətin olur mən biz başqa cür deyirik sıxıldım Türkiyədə sıxıldım başqa anlam kəsb edir bunlar çətin
hər halda o deyir atalar sözü var deyir kim neyini özünü eləyir kim əgər öz əsəri
evet. Bunlar hızlı bir şəkildə də öyrənilir aslında bunları kabul ediyorum yani bunlar çətinliklər büyük farklar ama insanlar bunları danışa danışa her bir araya geldiğimizdə biz bunlardan bahsedirik danışırıq anlatırıq və böyləcə yayılır yani kim hansı kəlməyi kullandı bunu ne kastediyor, ne murad ediyor, ne anlama geliyor Türkiye'de ve Azerbaycan'da bu anlaşılır. Ama bu tamaşaçı veya dinleyicinin şeysine benim de bir iki şey söyleyebilirim. Bu söylediği problem sadece Azerbaycan'la Türkiye arasında değil, yani iki ülke arasında değil. Azerbaycan'ın kendi rayonları arasında da böyle bir problem var. Türkiye'nin de kendi rayonları arasında böyle bir problem var. Yani buna
her yerde olan bir şeydir ve tabii bir şeydir. Buna bir netice bağlamak doğru olmaz. Ama tabii tercümede ya da yayınlarken okuyucunun anlayacağı bir şekle getirmek borcumuz var.
Sözsüz. İndi esas meseleye yine köhlenirik. Nedir? Bu çap olunmak, Türkiye'de çap olunmak, yine deyirəm, bu kapı tekse Türkiye'ye yok, kardeş Azerbaycan, Azerbaycanlılar için kardeş ölçü yok. İkinci ve indi aslında daha çok birinci kapı sayılır Avropaya, dünyaya açılmak için. Ama bugüne kadar yok idi. Məsələn, biz yazıcılar, şairler tanıyırıq. Məsələn, Fəxri Uğurlu Səlim Bey de tanıyır. Tutaq ki, Türkiye'de bir neçə kitabda onun yazıları çıxmışdı. Ama sonra müraciət elədi. Hansısa birinde yanılıb, adını düz demirəm, ona göre demirəm. Məsələn, o onu orada çap elətdirə bilmədi. Hansısa problemler
üzerinden. Biz çap ettirdik aslında bir şeyi. Yani benim de belli ölçüde kömeğim oldu. Dört dörtlük diye. Dört dörtlüğü. Yani Aslan Guliyev, Uğurlu Fahri. Daha iki müellif vardı. Tabi bunlar çetinlikle olduğunu söylüyoruz, yani kabul ediyoruz ama bu işler, yani bir aslında Türkiye'de bir yayıncı ya da bir medeniyet adamı, bir edebiyatçı Azerbaycan edebiyatını tanıyorsa, şu veya bu şekilde tanış olmuşsa, ya dostudur, arkadaşıdır, getirip onun dikkatini çattırmıştır, böyle bir eser var, bunu oku, yayınlayalım demişse, ya da özü herhangi bir şekilde bunu elde etmişse, bunun için daha fazla cehd gösterebilir yayınlanması için ve bir iş edebilir. Ama bir de şöyle bir şey var, bir yayın evine doğrudan doğruya siz bir eserinizi takdim ediyorsunuz. Diyelim ki Türkiye'de adını çekelim. Mesela Everest yayınları. Belki Everest yayınlarına veya Yapı Kredi yayınlarına binlerce eser takdim olunur. Orada evet, redaksiyada çalışan bir sürü adam var. Ama ben hepsinin çok böyle dikkatli işini yaptığına inanmıyorum. Yani belki biraz kendilerine biraz şey bu. Hani kadredirem bilmiyorum, o konuda bağışlasınlar. Ama bazılarına öteri baktıklarını, yani şekline bakıyordur, başlığına bakıyordur, böyle bir çeviriyordur. Ondan neyse bir şey hissetmemiştir, anlamamıştır. O yüzden onu kaldırıp atıyordur. Ama ona birisi o barede bir şey söylese, yani bu işte şöyle bir kitaptır, işte Azerbaycan'a böyle ilgi görüyor, şunu anlatıyor, buna daha dikkatli baksanız deseniz, herhalde daha iyi bir netice alınabilir.
İndi demek istediğim odur ki, bunu indiye kadar o Fəxri'nin bir misal ben çektim, Fəxri olarak, yani başka adamlar da var kifayet kadar, alındırabilirler, kimlerse o taraftan da daha çok, deyək ki, can yandırır ve bu iş alınır, aslında asan başa gelmir, ama asan başa gelmesi ve bunu kütləvi eləmək için, bak bugünden
olur İlgar Bey.
Ne inemeyi olar? Yani
kütlevi olmayacak. Hiç vakit olmayacak. Yani ne Türkiye edebiyatı Azerbaycan'da kütlevi çap olunacak.
Kütlevi yok. Kütlevi o cehdleri biraz istikametlendirmek.
Bu olmayacak. Böyle olmur ki. Size bir şey değil. Bizde böyle bir düşünce var ki, yani kitap MT diye. MT yere satıla. Adamlar ne cür mecbur elemiyorlar ki? Sen gel kitabı al.
Yo, mən qəbul olunsun, baxılsın da çap olunmaq sonraki məsələ.
Baxılır. Elə bilirsiniz baxmırlar, baxırlar.
Heç kim etiraf eləmir ki, o əsərinə baxıb.
Baxırlar. Yo, yo, etiraf eləmirlər bilirsiniz deyə. Bu ingilis sayığı bir cavab var da. Deyir ki, biz sizə zəng eləyərik. Baxdı, xoşuna gəlmədi. Sanki xətrinə dəymir. Aslında
yani, burdakılar da, göndərənlər də etiraf eləmir ki, o verdi ki, baxdılar çap
eləmir. Yox, bir şey deyim. Məsələn, mənim 2006-cı ildə Türkiyədə.
Sərbəst fikir versiniz, üzr istəyirəm. Bu Cənubi Azərbaycan adlandırılır. Əslində indi İran Azərbaycanlılarından kifayət qədər şeirlər, hekayələr falan gəlir və Azərbaycanda belə desək, bəlkə də kütləvi şəkildə mümkün qədər müxtəlif dərgilər filan saytlarda çap edirlər onlar, yayımlayırlar. Hətta elələri var ki orada, mən deyim sizə ki, biraz adam təəccüblənir də ki, yəni bunu eləmək hətta həmən dərginin özünün nüfuzuna xələl gətirə bilir, yəni bu yaradıcılıq baxımından. Amma ümumi götürəndə belə kütləviliyin içindən axırda bir o zibillikdə, xərabəlikdən ki çıxan gül nə qədər gözəl olur, onun ola bilsin effektini almaq üçün axırda belə bir şeyə çalışılır. Bu barədə mən deyirdim. Buyurun, davam edin.
Demək necədir? Baxın, əvvəla bu cənubdakı mövzu biraz ayrı mövzudur. Bu digər ölkələrlə ədəbiyyatların mübadiləsi bu ayrı mövzudur. Birisi necədir? Məsələn, 2006-cı ildə mənim kitabım Türkiyədə çap olundu, Telos yayınlarında. Məsələn, mən orada əgər Yasəmin Bayer tərcüməçi ciddi cəhd və səy göstərməsəydi, o kitabı heç bir nəşrə çap eləməyəcəkdi. Çünki burada ciddi cəhd olmalıdır. Sonra burada rəylər var. Məsələn, Ataol Bəhramoğlunun rəyi məxsusi bir rol oynadı. Üstəgəl, mən ora getdim, üç görüş keçirdim. müxtəlif müsahibələr, mən gedənə qədər müəyyən informasiyalar, yazılar və üç görüşdə 700 kitab satıldı. Mən bəlkə Fətih bəy deyirəm, deyir ki, bu çox əslində pis göstərici deyil, 2000 tirajla çap olmuşdu. 3 təxminən 15 günə 700 tiraj satıldı. İndi təbii ki, bir xeyirdə sonra satıldı. Amma məsələ budur ki, bu da çox azdır. Yəni biz gözləyirik ki, məsələn əslində normal qayda nədir? Mən nəşriyyata mətnimi göndərirəm. Və o bir həftədən, 10 gündən, bir aydan sonra deyir ki, biz sizin kitabı çap verməyə qərar verdik, məsələn. Bu da sizin qanararınız, qəbz, yaxud və s. Bunun üçün çox yol getməliyik.
Amma bu Türkiyənin özündə də Türk yazarları, yəni Türkiyəli yazarlar üçün də belədir. Yəni onların da əsəri 1000 tanə basılıyor, 200 tanəsi, 300 tanəsi satılıyor, gerisi satılmıyor. Və Türkiyənin hamısı da ondan haberdar deyil. Yəni bu böyük bir şey.
Məsələn,
pazarda bu çox normal
bir şey. Siz bilirsiniz, məsələn, biz son 5 ildə dünya ədəbiyyatının dəb seriyasından bir xeyli türk müəlliflərinin əsərini nəşr etmişəm. Başqa seriyadan da çap olundu. Məsələn, Orxan Vəliyev, Nəcib Fazil Hüsnü Dağlarca, Türk Qadın Şeiri Antologiyası, Orxan Pamuk, yəni 19 kitab çap eləmişik, bunun 4-ü türk ədəbiyyatına bağlı. Bu yalnız mənim nəşr etdiyimdir. Rasim Qaracanın nəşr elətdiyi var, Elxan Zalın nəşr elədiyi kitablar var, Atalı Bəhramoğlu, Cengiz Bektaş, Yəhya Qengin, İsmət Özəl, Nəcib Fazil Müşakirək,
Məmluh Şəvkət Əsandal, Haldun Taner çap etmişdik.
Nə qədər saytlarda, jurnallarda, yəni biz də əslində jurnal və sayt publikasiyaları səviyyəsində həm Azərbaycan ədəbiyyatı, həm türk ədəbiyyatı burada kifayət qədər, yəni imkanlar daxilində təbliğ olunur. Heç də Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının buradakı təbliğindən az deyil, amma onların kitab halına gəlməsi artıq bir qədər də başqa, belə deyil, başqa mövzudur. O, biz onu yalnız lap özümüz kimi bilirik, yəni öz müəlliflərimizin kitabı kimi bilirik. İnformasiya üçün deyirəm, yəni bugün mənə səhər bura gələndə dedilər, deyəsən Tehranda Pınar yayınlarında 12 şairin, Azərbaycanlı şairin belə deyir, şeirlərinə ibarət bir antologiya çap olunub. Bu da təzə bir xəbərdir, bu olsun.
Sizə dedilərsə, orada sizin şeirləriniz var, yoxsa yox?
Təbii ki, mənə deyiblərsə mənim şeirlərim var, amma təkcə mənim şeirlərim deyil.
Hər halda
mən bilən, mən 11-ci, 12-ci satım.
Burada danışırkən şunu da unutmamaq lazım. Yəni, Azərbaycan auditoriyası daha kiçikdir və burada olan bir şey həmən bilinir, tanınır, öyrənilir. Türkiyədə biraz çox daha çətindir. Ya çox daha geniş miqyasda düşünmək lazım bunu. Orada birkaç belə demək mümkünsə başqa dünyalar var. Hər dünya kendi içərisində ancaq tanınabilir. Yani bir-birinə haberdar olmayabilir. Ya da bir Türkiyə yazarı bilə hamı tarafından demin de söylediğim gibi bilinmez. Yani orada daha geniş bir ölçek.
Ertuğrul Bey, olar mı ki, deyək ki, bak, bu seferden sonra bu danışıqlar, bu görüş, elə bizim verilişimizin özündeki söhbət bizi dinleyirlər kifayət qədər. Ama bundan sonra bəlkə hansısa əsərlərin bir-birinə tövsiyə edilməsi. Yəni oradakı əsərlər barədə burada deyək ki, Səlim bəyə və digərlərinə hansı hər müəyyən bir müddətdən bir, deyək ki, ildə bir dəfə bəlkə ya 6 aydan bir baxır dərgilərin çıxmaq məsələsinə, o məsafə ara məsafə göndərmək və qarşı tərəfdən də almaq, deyək ki, çox yox. Yəni o yüzlərcə yox ki, oxuyubsa hansılarısa da oxumadın, kənara qoymaq zorunda qalasan bir qism əsərlər. Alıb da onların oradakı orada Türkiyədə çap olunmasına, burada da buradakı çap olunmasına, əlbəttə seçimlə sözsüz, hamısın yox. Belə bir mexanizm qurub da bu işi biraz da qabağa aparmaq olsun.
Şimdi bunun için daha önce de bir söyleşi yapılmıştı. Burada da bu söyleşide de yazmıştım bunu. Pardon. Şimdi sorun şurada. Bugüne değin biz bir araya gelmedik. Ama bundan sonra bu bir araya gelmeyeceğiz anlamında değildir. Bugün bu kapıları açtık. Buradan da bütün okurlara ve yazar arkadaşlara sesleniyorum. Yani Patika dergisine her zaman için yazılarını gönderebilirler. Ayrıca ben bir noktada ben yalnızca şiir yazmıyorum. Günce ve bazı şiir üzerine eleştiriler de yapıyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Azerbaycan'ın günümüz şiirini örneğin biz Türkiye'de tanıtmak isteriz. Bugün Azerbaycan'da ne yazılıyor? Yani Azerbaycan'da çok şiir yazıldığını biliyorum, duyuyorum. Türkiye'de çok farklı değil. Hatta Türkiye'de bu konuda bir şey de vardır. Belki sizin de burada kulağınıza gelmiştir. Zamanında Aziz Nesin şöyle bir şey söylemişti. Her dört Türk'ten, her üç Türk'ten dördü şairdir diye yani. Bu Azerbaycan'da da böyle olduğunu söylediler. Şimdi bize burada...
Azerbaycan'da her üç Türk'ten dördü şairdir.
Orada bize de ne?
Şimdi burada bununla ilgili olarak bir çalışma, ortak çalışmalar geliştirmemiz gerekiyor. Bu ortak çalışmalar olursa ancak birbirimizi tanıyabiliriz. Birbirimizin yani diline, ortak diline daha çok yakınlaşabiliriz. O nedenle ben buradaki arkadaşların bir dosya halinde bize, bir gerçekten ciddi bir dosya halinde Azeri şiiri, Azerbaycan şiiri budur demesi gerekiyor. Biz de onu okurlarımıza, ya bakın işte çok yakın kardeşimiz olan, dostlarımız olan şiirin nerede olduğunu ve dünya şiirini bizim de oradan yaymamız gerekiyor. Bu biraz önce Fethi Bey de söyledi. Yani Türkiye dünyaya açılmış bir kapı artık. Çok geniş ve Türkiye'de çok büyük gruplar var. Bu dünya şiiri buradan da Türkiye'de şiir artık bugün dünya şiiriyle yarışabilecek bir yerde. Ve burada bu şiirle ortaklaştığımız zaman çok daha iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Aynı şekilde okurlarımıza da gelirsek, burada okurlarımız için bilemiyorum bunu nasıl yapabiliriz ama bizim buradaki kültür ateşeliğimize, kültür müşavirliğimize biz dergilerimizi gönderebiliriz veya bizim buradaki dergici arkadaşlarımıza Patika dergisini göndeririz. Onlar oradan temin edebilirler. Böylelikle Türkçe okumak isteyen arkadaşlara da bu vesileyle yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum.
Dinleyici Asif Subay şehrinden yazır. Ertuğrul Bey, öz derginizde hansı Azerbaycan müelliflerinin yazılarını dərc etdirmisiniz mi? Dərc olunmaq üçün hansı tələblər var? Təxminən ümumi danışmışıq ama qısada cavab vermək olar.
Yine biraz önce de söyledim, bugüne deyin olmadı ama bundan sonra olmasını istiyoruz. Gerçekten olmasını istiyoruz. Burada arkadaşlarla tanıştık. Tanıştığımız arkadaşlarla yol alacağımıza inanıyorum. Bunlarla okurumuz da eğer kendini ifade edeceği türden yazıları varsa bizim elektronik posta adresimizi de verebiliriz buradan. Onlara da böylelikle dergimizin kapılarını açmış oluruz.
Vaxtımız yaşınlaşmazdı. Kısada cevap vermenizi istedim. Fethi Bey, necə düşünürsünüz? Belki Türkiye'nin Azerbaycanlı yazar olarak, ben yani Azerbaycan yazarının düşüncesinden deyirəm, özüm jurnalistim, yazar deyirəm. Belki Türkiye'den kapı istifadə etmək yox Avropaya. Söhbədə fəth eləmək və sonra artıq yollar açıqdır. Yazısı bu barədə düşünməlidir.
Bəncə dediyiniz doğrudur. Yani o şəkildə düşünmək gərəkir. Nasılsa ondan sonra zaten Türkiyə yani, çox küçük deyil. Yani insanı tatmayacaq bir büyüklükdədir. Dolayısıyla orada tanındıqdan sonra başka yerlere gitmek, başka yerlere tanınmak mümkün olabilir. Fakat bu konuşma bana bir şey daha, yani daha önce bildiğim ve söylediğim bir şeyi bir kere daha söyleme fırsatı veriyor. Bizim bu tür münasebetlerimizin çok daha fazla olması gerekir. Bizde kültür adamları, yazarlar, şairler bence kifayet kadar birbirlerinin ülkelerini gidip görmüyorlar ve oradaki meslektaşlarıyla, hemkarlarıyla tanış olmuyorlar. İşte yine çok teşebbüskar olan bir neçe adam bunu edilir ama bunun daha kütlevi şekilde, belki demin söylediğim gibi bazen devletlerin de veya bazı yazar kurumlarının desteğiyle çok daha sık sık, yani tez tez başarılması gerekir. Yani burada çok büyük bir eksikliğimiz olduğunu görüyoruz. Çünkü biz genellikle Avrupa'ya gitmeye alışkınız. Biraz bu tarafa yüzümüzü döndürmeliyiz ama bunu sağlayacak buradan da bazı şeyler görmeliyiz.
İnşallah. Selim Bey, kısaca vaktimiz mümkün. Ne olacak bundan sonra? Nece düşünürsünüz? Bayağı çözdük her şeyi.
Edebiyat yazılacak. Yeni adamlar onları tercüme etmeye cehd edecek ve ümit ediyor ki bunlar en uğurlu şekilde sonuçlanacak. Ama hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da stimullaştırıcı devlet ve hükümet en azı programlar çerçevesinde desteğe ciddi ihtiyacı var. Evet. Onsuz da böyle deyelim, tek tek adamlar ve ferler öz bacardıkları kimi, öz bildikleri kimi hem Türkiye'de çap olunacak hem Azerbaycan'da çap olunur. Bu ayrı meseledir. Ama bunu sistemli hal olmalı için bunun da arkasında hansısa kurumlar dayanmalıdır. Adeten de bunu mesela Fethi Bey örneği verdi, TEDA. Azerbaycan'da mesela okşar bir kuruma, okşar programı ihtiyacı var. Ümit edeyim ki bu olacak.
Çok teşekkür ederim her sünüze. Vaktimiz yekunlaşmak üzereydi. Dinleyicilere bildirim ki Pen Klub Edebiyat Verilişinin bugünkü sayında Türkiye'den konaklar Patika Edebi Dergisi'nin rehberi Ertuğrul Özaydın ve Çağdaş Azerbaycan Şiir Antologiyasını çap ettirenlerden biri Fethi Gedikliydi ve Azerbaycan tarafından Dünya Edebiyat Dergisi'nin baş redaktoru Selim Babuloğlu bu söhbette bize kömeyledi. Her sünüze bir daha teşekkürler. Pen Klub Verilişi yekunlaşır. Azatlı Radyosu bir de gelen haftanın 4. günü canlı efirde olacak. Aparıcı mən idim, prodüstür Kəbran Dilabərli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radyosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlık Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız